те, що ми маємо Україну, це є терпіння, страдання, праця тих, що були в підпіллі. У нас кажуть, що влада і гроші псує людей. Ні, влада і гроші показує, яким ти є. Митрополит Андрей Шептицький мав непрості стосунки з націоналістами. Я не читав цього пророцтва, але вважаю, може це так дивно, не читав, але вважаю. Але однак, скажу, що воно є фальшиве.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс», спецвипуск. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати єпископа Української греко-католицької церкви владику Венедикта Олексійчука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки, друже Сергію.
Дуже радий вас бачити і дякую вам за оперативність. Буквально щойно написав одразу і інтерв'ю. Це дуже велика честь і нагода поспілкуватися на такі теми. Ну, а перша тема, ваше Преосвященство, звісно, це такі внутрішні заворушення в Російській Федерації. Одразу історики кажуть про певні паралелі з великою революцією, так, яка була минулого століття, більше 100 років тому. Як ви думаєте, чим це все завершиться? І чи можемо ми так, ну скажімо так, як християни цьому радіти, що прийшло на них те, чого вони сіяли на нас в Україні?
Ну, я думаю, що ми, як християни, маємо радіти, що з нами Бог. А Бог є творець історії. Не я, Сергію, не ви, не Путін, не Трамп, ніхто інший, але Бог є творець історії, тому Бог творить. Справді сказати, що станеться, невідомо. Можна гадки говорити. Ніхто не знав, чим закінчиться лютнева революція, потім була пізніше жовтнева, потім все інше докрутилось, закрутилось. В християнському вимірі Богородиця не знала взагалі, в що вона годиться. Архангел Гавриїл явився, вона взагалі не знала, чим було продовження. От вона довірилась Богові. Наш президент, якого ми шануємо, любимо, грав президента в кіно, хотів ще трохи пограти президента в реальності. Він взагалі не знав, де він пхається. Ну, Бог казав, хочеш, давай. Бо Бог знав, кого. Хоч він хотів, але він знав взагалі нічого не хотів, але Бог мав плани щодо нього. Так само тут я би був би обережний з будь-якими передбаченнями, в будь-яку сторону, бо ми не знаємо, що воно розвинеться, до чого воно приведе. Тут можна лише споглядати, але це правда, яка вже давно існує, хто меч підняв, від меча і загине, знаєте. Воно, ми вчили закон збереження енергії, що енергія не зникає десь безслідно. От ми робимо щось добре, воно вертається, робимо зле, воно також вертається. Тому просіям непрості часи. Вони дійсно непрості. І дослідники, історики кажуть таку річ, що хто починав війну останні там сотні років, завжди програвав від неї. Чи це така буде програш внутрішня, чи щось інше, невідомо. Я би продовірив цю ситуацію, бо, звичайно, нам, українцям, як тепер часто є, гарно зі попкормом спостерігати, що ж то буде далі, як то буде далі. Ми не знаємо, справді треба віддати Росію, Україну, весь світ в руки Божі, знаєте, бо небезпека тут на людський рівень, хто кого і що. Ну добре, прийде Пригожин до влади, чи він краще буде Путіним? Я не знаю. Правда, будьмо дуже обережні. Ну, ми не знаємо, хто краще, що краще. Але ми навіть не можемо уявити, що Бог почав ці ситуації, ці історії. Взагалі історія буття людства, як він починав від Адама і Єви, потім вся біблійна історія старого заповіту, потім прихід Господа, новий заповіт. І тут не можемо, в нас є дуже малий об'єм пам'яті в голові, ми тут не можемо. Ми зберіть всіх аналітиків, яких можна на землі, вони всього не зрозуміють. Навіть людей побожних, святих. Добре, святі правильні люди багато речей можуть пізнати, Бог привідкриває їм. Але в повноті зрозуміти неможливо. І тому ми називаємося людьми віруючими. Тут дуже важливо довіряти Богу, віддавати Богові і вірити, що нема зла, що Бог не попереде добра. Бог провадить і керує світом.
Поговоримо так трошечки, може, з теологічної точки зору. То що, у нас є шанс? Ну, як ви думаєте, відчуваєте, бо ми не аналітики, не військові експерти, але що зло буде покаране вже за найближчих днів? Чи є у вас таке перечуття перед смакцю?
У нас навіть християн є бажання помсти, знаєте, щоб їм там припекти, досадити, посадити, відомститися, покарати зло. Ми можемо одягати це добру одежу, казати покарати зло. Але справді я би віддав Богові, Сергію, як Бог покарає. Я пригадую собі в старому заповіті Бог, і то на мому він виводив все якби на добро. І ми пригадуємо собі, як Давид робив там дурниці, гріхи, і Давид казав, краще я буду мати справу з Богом, чим з людьми. Тому в тій ситуації, знаєш, ми хочемо мати покарання, нам хочеться за нашого життя бачити результат. Але погляньте, першого 3 століття християни не бачили успіху церкви, ну, покарання зла, от їх 3 століття ганяли, правда? Вони терпіли, вони не бачили. Напевно, ваші дідусі чи бабусі, які там були в церкві, бачили радянську систему, ну і не бачили, коли то все кінчиться. І тому невідомо, знаєш, це буде завтра чи через 100 років. Але завжди дуже важливо, якби не сходити на цей людський рівень, знаєте, бо в нас завжди є от бажання людського рівня. А ми взагалі не розуміємо, бо якщо дивитися по-людськи, ну взагалі не зрозуміла логіка творіння Всесвіту, як Бог створив людей, що грішать. Потім не зрозуміла логіка, як Бог, знаєш, допускає те все злодіяння, що через всю історію існувалося. Як сам Бог входить як людина в історію людства, народжується десь там в печері. Як Бог, ну, витерпів оці всі терпіння, страдання на хресній дорогі, на Голгофі, в розп'ять. Взагалі, як він, не знаю, співпрацював з тими апостолами, які були вірні, невірні, щось там, кінці-кінців взагалі всі порозбігалися. І ця мистерія людського буття не зрозуміла. От мені пригадується отець Піо, ну як він то все терпів, коли до нього несправедливо відносилась церковна влада, взагалі заборонила йому сповідати, а потім взагалі служити. Ну от де справедливість була до отця Піо, якого тепер вся католицька церква почитає? Чому тоді не почитала, не святкувала? І тому деколи варто відмовитись від тих людських поглядів, віддавати в руки Божі. Бо в нас тут може звернутися на такий людський рівень. Так їм і треба, хай Господь їм покарає добре. Але ми ж не знаємо, що буде, хто прийде після Путіна, чи то не буде ще гірше якесь буття. Тому я би казав, би тут не треба шукати покарання, віддати покарання Богу. Бог, як казали наші люди, Бог високо бачить далеко, Бог знає, якого покарати. Вітаємо Богові це. І ми знаємо об'явлення Фатімі, знову ж, коли це ще було, і Богородиця казала посвятити Росію світові, ну, бо то з неї багато всього не до кінця милого виходить. Тому віддаємо світові, віддаємо Богові Росію, те, що не відбувається, також віддаваємо Україні, щоб то дійсно вийшло на добро для України, Божому вимірі для добро для Росії.
Після підриву Каховської дамби постала загроза підриву терористичною владою Російської Федерації і Запорізької атомної електростанції. І ми також, християни, задумувались, ну а що ще ми можемо зробити, як вимолити і облагати Бога, щоб цього не сталося? Кому ще ми маємо посвятити нашу Україну? Посвячували неодноразово Непорочному Серцю Пресвятої Діви Марії, також молимося до Ісуса, віддаємо всі свої наміри і очікуємо, що Бог змилосердиться над нами і цього не допустить. Ваше Просвященство, які ми ресурси можемо ще увімкнути, щоб не допустити вже цієї, ну, дійсно трагедії, яка може статися і про яку говорять і священники, і військові експерти, і політтехнологи, і громадські діячі, і навіть пророцтва появились, якісь Радіо Марія на них також рефлексувала, так, хоча ми розуміємо, що це може бути приватне щось таке об'явлення, може бути просто витвір певної фантазії, ми це все розуміємо, але бачимо, що зараз будь-яка думка, вона може бути поважною, тому що в голові от збочені Путіна нічого не є якби неможливого щодо міри і глибини ось збочення, яке він може явити на нашу землю. Тож, які ресурси ми можемо ще ввімкнути, Владик?
Сергію, а які ресурси могли задіяти апостоли, коли Христа заарештували? От які? От що вони могли зробити?
Правда? Ну, Петро намагався, але Ісус Христос сказав, ні, не треба, меч
які ресурси отець Піо міг задіяти, коли його почали звинувачити в всяких несусвітніх речах. Я вам скажу більше, отець Піо заборонив своїм послідовникам будь-які дії робити, ну, протестувати, знаєте, як деколи буває в церкві. Він все-таки вирішив віддати Богові. І мій погляд, я, звичайно, вернуся до того, що я сказав, це віддати ситуацію Богові. А другий підхід, який нам здається надієвий, але мій погляд найбільш дієвий, це праця над собою. Бо те, що казали оці церкви, дотепер кажуть, змінися саме навколо тебе тисячі зміняться. Ми не знаємо, де Бог поставить нас. Ми бачимо, що в чому феномен святих, що вони примножують присутність Бога на цій землі. Вони примножують благословення на цю землю. І їхня дія є позачасова. Як святі жили, то вони не тільки жили в якомусь певному відліку часу. Їх дія безмежна. І тому наша святість, вона не має кордону. Розумієте, наша святість і наша молитва, вона як сильніша атомна зброя, тому що кожен має цю зброю, розумієте, кожен може вживати. І тут якраз криється найбільша проблема, що ми, як християни, хочемо то, що і в вашому питанні, є якоїсь активності. Я вже не пригадую, хто то з пап казав, може ви мені пригадаєте, єресь активізму. Ми хочемо все щось діяти, акції проводити. Перші віка християнства, я казав, вони акції не проводили. Християнство було дуже маленьке, навіть перше тисячоліття. Вже друге тисячоліття, друга половина другого тисячоліття – це величезний розвиток християнства. На початку воно було, не було домінуюче в цілому світі. Але феномен християн був, це він завжди всіх шокував. Пригадується мені розповідь життя святого Пахомі, як він зайшов в одне село, він був римським воїном. Він був шокований іншістю цих християн. Казав, хто вони такі, іншістю цих людей. А каже, це є християни. От вони шокували. І тому поглянь, те, що ми маємо Україну, це є терпіння, страдання, праця тих, що були в підпіллі. Це їхня молитва, їхнє життя. І тому, як для мене, це найголовніше. Остаточно мій покровитель Венедикт казав, ora et labora, молись і працюй. Це важлива оця молитва, і я би звернув увагу праця над собою. Бо коли ти змінишся сам, ти займаєш якусь позицію, ти можеш зробити велике добро. В нас кажуть, що влада і гроші псує людей. Ні. Влада і гроші показує, яким ти є. І коли ти змінив себе, коли ти стаєш доброю особистістю, якщо ти займаєш якусь посаду, де можеш зробити щось доброго, ти робиш це добро. І тому для мене завжди оце праця над собою. Здавалося, що таке є. Але погляньмо, ми стільки внутрішнього зла, гріхів, пристрастей, вад, недоліків маємо. Ми боремося зі злом назовні, яке не можемо змінити, а не змінюємо зла в собі. І відбувається цей закон заміни. Якщо я змінююсь сам, стаю ближчим до Бога, я змінююся в суспільство. А як я змінюю суспільство, я примножую добро, святість, справедність в цьому світі. Це не віриться нікому, бо нам щось треба діяти, когось міняти. Але погляньмо, це завжди проблема будь-яких революцій. Революції хотіли щось зміняти. Християни, святі, це не революціонери. Вони міняли себе, приклад євангельський, приклад Марти і Марії, а тоді стали здатними змінити і світ. Погляньмо, Іоанн Павло ІІ. Він змінив себе, він став особистістю. І будучи цією особистістю, папа стає папою, робить унікальні речі. Чи Венедикт, чи теперішній папа Франциск. Ніхто не знав з них, що буде папою, але це праця над собою. І не до жарту, але, Сергію, справді, ми не знаємо, хто буде. Може, ви сидите майбутній міністр культури, правда ж? І коли Сергій зараз буде працювати над собою, чому він не потім, чи в культурі, чи науки, чи будь-який не міг би щось робити, коли його Бог поставив? Але коли Сергій не буде працювати над собою, прийде повний недоліків вад, ну то що він може зробити? Тому для мене найбільша допомога для України в теперішній час – це праця над собою, що ми робили чим менше зла і робили чим більше добра. Чим більше змінювали себе, і ми змінимо світ.
А ще вас по традиції наших останніх трьох ефірів, які ми достатньо серйозно посвятили оцим приватним пророцтвам, запитаю, у вас був такий легендарний священник, я маю на увазі Українську греко-католицьку церкву, Генріх Будзінський. І в мережі, ну, людина була дуже грамотна, мені багато хто про нього розказував, там він латинь знав на пам'ять, він був викладачем, ну, людина дійсно з інтелектом достатньо глибока. І також в мережі є його текст пророцтва, і, власне, можливо, навіть є безпосередньо його спіч, який можемо побачити і опублікувати в Ютубі. Владико, як би ви охарактеризували це пророцтво, оскільки здається, що він передбачав війну тотальну з Російською Федерацією, і навіть розписав, як вона буде виглядати. Що ви з цього приводу можете сказати, чи варто цьому довіряти?
Я не читав цього пророцтва, але вважаю, може це так дивно, не читав, але вважаю. Але однаково скажу, що воно є фальшиве. Я отця Будзінського знав особисто, бо ми належали до одного монастиря. Звичайно, я короткий період його життя знав, бо коли я прийшов до монастиря, він ще пожив 2 роки, і тоді відійшов до вічності. Він був легендарною особистістю, він боровся за свободу України ще перед війною, тоді він переховався від польської влади в монастирі, і там відчув покликання, це таке дивне. Потім покликання, потім навчання в Римі, тому латинську знав, що він в Римі вчився, а тоді на латині вчили. Тоді був в концтаборах в Сибірі, потім вернувся, потім був секретарем Гельсінської спілки, була Гельсінська спілка, там всі світські особи були, він був секретарем, але він був інтелектуальною людиною. Тому тут пророцтво це просто підтягнули під ньому, бо він був авторитет. Знаючи його, що це високого рівня інтелігентна, освічена людина, духовна людина, така особистість. І я ніколи не чув від нього щось подібного, ну, бо ми ж в монастирі жили з ним. Якщо ми нічого не чули, не знали, ну як диво, він десь невідомо якесь пророцтво з'являється. Ну, то він би нам говорив, казав. Цілковито це не від нього, це просто скористалися його особистістю, якби подати. Але я нікого від нього не чув, і можете запитати в наших студентів, монахів, щось подібне, чи хтось чув, і ніхто з вас цього не ствердить. Тому думаю, що це просто такий витвір, ким це витворений, не знаю, така фальсифікація, така містифікація, таке пророцтво. І, звичайно, в кожному пророцтві є доля правди. Ну, диявол, як також діє на нас, він говорить певні речі правдиві, але маленькі фальшиві речі. І тому тут, я думаю, я можу колись їх прочитати, я думаю, що там є якісь певні фальшиві речі, які просто домішані, добавлені. А знаєте, це так, як будь-які, назвемо, сектанти, якщо читають Євангелія, вони щось знайдуть собі, що вони хочуть почути, правда ж? І психологія каже про те, що ми часто чуємо то, що хочемо почути, не то, що хтось говорить чи Бог промовляє. Тому для нас то є цікаво, бо ми щось хочемо почути, що в цьому пророцтві є. Але ми побачимо навіть то пророцтво, і навіть не читаючи наперед одразу, що є якісь певні неспівпадіння. Щось співпадає, щось ні. І от ми дивимося на те, що співпадає, а то, на що не співпадає, якось так проходимо увагу. Тому я певний тому, що це є фальсифікація.
Ми нерідко за час цієї повномасштабної війни стали називати окупантів орками. Так? І дійсно, ті злочини, які вже документовані, які вже доведені, зокрема в Бучі, вони походять на те, що це майже не люди так можуть чинити. До речі, ось ми зараз з вами спілкуємося, я паралельно на зв'язку там з тим, щоб дивитися, як просуваються приватні війська Вагнера вглиб російської території, там уже побільшало набагато заяв про зґвалтування військовими дівчат там від 19 до 32 років. Набагато більше зґвалтувань, причому не тільки дівчата, а дітей, зробили орки тут в Україні. Про їх кількість поки що навіть і судити важко, але ця кількість, на жаль, ну дуже вражаюча. Я хочу вас запитати з духовної точки зору, як така величезна держава, яка займає скільки там 1,7 всієї світової суші, може прийти до такої деградації духовної, інтелектуальної, так як в те, що папа не міг повірити довго, що односельчани Достоєвського, Чехова, Мусорського, там Чайковського можуть так ниць впасти. Чому це сталося, ваше Преосвященство? Да. Що на них так подіяло, так, що вони воюють без честі і доблесті, і навіть людина, яка зараз керує цими ЗК, Пригожин, він на фоні ФСБшників, КГБшників виглядає ледь не світлою людиною. Що сталося з Росією за час, я не знаю, за час розпаду Радянського Союзу, в духовному передусім плані? Що для вас, як душпастиря, з таким дуже значним досвідом, як монаха, очевидно, в їх духовній деструкції?
Я скажу словами російського письменника російською мовою. Він казав: «Русь була крещена, но не просвіщена». Такий Лісков. Звичайно, це не є справа останніх 30 років, це не справа останніх 100 років, знаєте, після революції. Це справа купа-купа років, що це суспільство. Тому ж сталася революція в Росії. Здавалося, суспільство християнське, але так перемінилося. Значить, не було того християнської основи. І тому думаю, що це є проблема, що це суспільство ніколи не було перепрацьоване, прокатехізоване, сформоване соціально, воно цілковито не здобуло якісь орієнтири. І тому воно є. Звичайно, ми знаємо вислів президента не Росії, але Білорусії, який сказав такі знамениті слова, в лапках знамениті: «Я православний атеїст». Це щось недорозуміння. І особливо тут, в Америці, я бачу, як хтось є християн, то нам, українцям, можна повчитись. Він християн, я би сказав, на 100% всюди і повсякчас. От він християн, і хтось не християн, то не християн. А це така подвійність життя, скажімо, вона є, що з одної сторони є декларування, можна навіть піти до церкви, поставити свічку. Але з іншої сторони, це є оця буття суспільства нехристиянським. І це не є питання, ми можемо так легко закинути лише православію. Ні. Я говорив з моїми знайомими протестантами, українцями, які кажуть, вони цілковито втратили контакт, стосунок з протестантами Росії. Тому що, каже, вони в своїй більшості підтримують Путіна і всю його політику, розумієте? Це таке ціле середовище, це не питання лише православ'я сполітизоване. Ми бачимо, протестантизм подібно підтримує цю політику, цю поставу. Значить, церкві не вдалося християнізувати, я не знаю, яке слово вжити, прокатехізувати, переформувати суспільство. І тому це суспільство таке є. Тому це суспільство в один момент колись було здатне, щоб стала революція. Це суспільство було здатно, що воно на Соловках тисячами людей, та якими тисячами, мільйонами людей вбивало. Соловки мають уваги поняття розтягнуте по всіх тих гулагах, по всіх тих таборах смерті. Це суспільство принесло голодомор в Україну, де мільйони людей загинуло. Це суспільство після війни нищило всіх і вся. Те суспільство тепер породило Путіна. Не був би Путін, був би хтось інший там. Воно запетрувало це суспільство, зробило те, що в Україні зробило. І це не християнське суспільство. Розумієте, для мене завжди є вражаючим. Оце я ж не сиджу в інтернеті, але деколи, як на очі попадаються, це вражаюча оця така людськість. Я не кажу християнська, але людська постава наших вояків. Це благородність. Я не ідеалізую, звичайно, серед наших вояків можуть бути всякі, але ми кажемо глобальні. І з іншої сторони, звичайно, серед російських вояків можуть якісь поодинокі випадки бути добрити, але глобальне, знову, це не людськість, то, що вживали слово орки. І це вони є продуктом суспільства, розумієте? Коли він дзвонить жінці і каже, які він тут злодіяння робить, а вона його підтримує. Знаєте, це уму непостижиме, коли він говорить з мамою і кожне друге, третє слово матюк, це для нас не послужує. Добре, ми тут Галичина, де я жив, добре, таке побожне, суперпобожне середовище. Але навіть на Східній Україні собі син не дозволить до мами такого говорити, знаєте? Чи там в Центральній Україні, Південний, все-таки є от повага ця. І от ця середовище, яке є. І тому в російській духовності повстав цей феномен, який не має ні в одній духовості, це феномен юродиву. Його немає не в українській, не в болгарській, ми кажемо східні традиції, ні в якій інших католицьких церков, не інших православних церков, лише в Росії. Бо в чому феномен юродивого? Що суспільство, навіть церковне, має певний світопогляд, своє розуміння, живе навіть далеко не по церковних законах, і можна до нього достукатись в такий лише дивний спосіб, знаєте, всякі такі дивацтва витворюються. Бо тоді юродивий лиш міг щось зробити. І цей феномен показує, що часто ціле суспільство, навіть суспільство християнське, не було до кінця сформоване, щоб воно настільки було зіпсуте, що нічого не могло його змінити. І тому ті юродиві пробували достукатися. Зараз воно те саме діється, розумієте? Росія перефарбовується, вона міняється, але так це суспільство не до кінця було змінене. Коли воно вдасться, як вдасться змінитись, ну, віддаємо в руки Божі.
А, власне, ви доторкнули тему оцих дружин, цих горків, і часто здається, що дружини, вони ще більш жорстокіші. Одна з них в цих радіоперехватах говорила: «Ти там гвалтуй українок, лише захищайся», так? Контрацептивно. Інша кричала, що я би всіх дітей нацистів прям всім пальці повиривала з фаланами. Жахливі речі. Так, а матір каже до одного орка: ти їх там скоріше вже всіх повбивай і повертайся додому.
Так, давай я переб'ю. Знайдіть би хоч на одному відео, будь-якому, де наша жінка чи мама вбитого солдата щось каже про них. Я не чув, знаєте, знов поодинокі випадки можуть бути, один зі ста, окей, ми ж не ідеалізуємо, але загально кажу, я ніколи не чув. От нема цієї злоби, образи, ненависті, розумієте? І тому, коли ви кажете про жінок, це показує, це не питання лише чоловіків, які тут жорстокі. Це показує все суспільство, яке воно є.
І одна мені запам'яталася ще жінка, я дивився відео її, вона там на кухні пила горілку і казала: в мене двоє воюють, ще троє вдома, якщо вони помруть, я ще цих пошлю на вас, нацистів. І не пожалкую, щоб вони померли, типу, за Росію. А ви, типу, українці, ні, укранацисти, ви на таке не здатні. Ой, ваше просто часто, що з жінкою російською сталося? Так, це щось ще додаткове до того, що ви сказали про чоловіків-орків, чи те
це
саме?
Це частина суспільства, розумієте? Ну, уявіть собі, коли 70% підтримує поставу Путіна, це не питання Путіна, це поставу того, що вони роблять. Це ціле суспільство є, не знаю, травмоване, змінене. Ну, може, щоб так більш контрактно сказати, от погляньте світопогляд людей Північній Кореї, це те саме. Вони закодовані, вони сформовані так. Вони, от Північна Корея, це їхній світопогляд такий, вони мають собі свого президента Бога. В них така релігія. Добре, в Росії це так прямо немає, але там також створена інша релігія. І попри присутність, я не звинувачую, борони Боже, якісь християнські церков, бо то не є звинувачення сам. Кажу факт, ну, що не, Росія не змінилася. Вона не християнізувалася, знову повторюю слова цього Ліскова. Русь була крещена, но не просвіщена, не змінена. І це казав світський чоловік. І не хочу входити в історію. Я недавно чув, слухав одного автора, історика про російські семінарії. Там страшне творилося, як виховувалися ці хлопці. Ну та погляньте, найбільші революціонери – це сини священників. Сталін вчився в семінарії. І розумієте, це таке суспільство ціле, починаючи від дітей. Ви ж бачите, які там діти маленькі, як їх в тих одежі понаодягають. Вона виглядає і смішно, і страшно, і дико одночасно. Оця формація є, і нам деколи дивує, як молоде покоління може бути. Так, в нас покоління інше України, дуже багато чинників. Я не хочу свідомо назвати якийсь лише один чинник, бо дуже багато чинників, що нам вдалося цю зону, цей момент перейти в невідворотності. Ми йдемо в сторону змін, розумієте? Цього не вдалося ні Росії не здобути, ні Білорусі, не хочу чіпати азіатських країн, які були в Радянському Союзі. Україні це вдалося, країни Прибалтики це вдалося. І, скажімо, у нас така четвірка, яка десь більш-менш йде в цій перспективі, іншим країнам, ну ще Молдова в такій більш-меншій мірі. А інші країни, 10 країн, які з пострадянського простору, це не є легко їм вийти з того простору переміни. Тому тут я, Сергій, я думаю, що ми мусимо величезну дяку Богові приносити, що те, що ми маємо, маємо. Це передміна нашого суспільства, це свобода. Звичайно, є проблеми, були і будуть, поки живемо. Але це щось неймовірне, що відбулося в нашій державі, знаєте. Це неймовірне, значить, що ми вистояли в тій двобої. Ми не знаємо, що воно буде далі. Але ми бачимо, як це зло, яке вони запустили, вертається до них. Вони запустили це зло, таке слово трохи жаргонне в візву, розплодили це зло, випликали, годували. Ну і все, це зло, воно зло, бо диявол ніколи не може бути керований, розумієш? Він не тільки хоче пожирати Україну, він їх самих тепер буде жерти і їсти. Тому тут не знаєш що. І нам, як Україні, знову треба морально рости, морально формуватися. Чи підемо ми в контрнаступ, та всі це пророчать. Але з іншої сторони, щоб там не було якихось підстав, знаєте, якісь махінації, щоб також нас, на нашу країну, на чомусь підловили. Але знову повторюю, Бог є творець історії.
Екселенція, то поясніть мені такий, можливо, ще феномен Путіна. Я на останній зустрічі його з військовими кореспондентами російськими, він знову буквально з почервонінням на обличчі осуджував Бандеру. Я так собі думаю, ось якби не було в українській історії Бандери, до речі, сина Української греко-католицької церкви, священника, так, за що б міг вцепитися ось Путін, ну, привертаючи до того, що в Україні є ось цей нацизм. Я хочу у вас запитати, чому Путіну так не сподобався Бандера? Так, що його особливо, ну, просто виводить з себе, чим особливо його виводить з себе ця історична постать? Як ви думаєте?
Ну, Бандера зіграв важливу роль в історії нашого спільства. Його знову не можна ідеалізувати, він не є святий. Я відважно скажу, що митрополит Андрей Шептицький мав непрості стосунки з націоналістами, також тому, що вони трошки праворадикальні займали кроки. Тому вони не були ідеальні, але головна їхня ідея була важлива – це свобода України, свобода українського народу. Але чому йому не сподобалось? Ну, бо це просто символ свободи України, розумієте? Був би хтось інший, був би хтось інший. Ніхто не вказує на те, що співпраця Бандери з німцями. Яка співпраця? Він сидів в тюрмі. Взагалі не мав місяця, його одразу, як посадили в червні 41-го року, так і сидів до кінця війни у в'язниці. Він не мав нагоди взагалі співпрацювати з німцями, хіба в тюрмі, де його посадили. Це просто дійсно цілковито викривлена історія. І просто він є символом свободи, розумієте? Є символом свободи, так як є символом свободи католицька церква, бо не просто католицькі церкви, а католицькі церкви, може, ще й непростіше, там, де приходить Росія, вона нищить їх. Так само і він є символ тої свободи, незалежності, за яку бореться Україна. І це є цілковито протилежно, що бажає Путін. Він бажає не свободи Україні, він бажає відновлення Радянського Союзу. І для нього це символ. Символ незалежності України.
Угу. Згадую такого святого Ісака Сиріна. Він якось, здається, потрапив в... ну, його заточили, здається, колись в тюрму. І він думав, так я ж начебто не за що, нічого такого не зробив, щоб мене тут тримали. Але потім згадав, що колись, коли був молодий, там щось зробив. І він все одно... прийняв це, тому що сказав, от не буває так у людини, щоб не було за щось, навіть так, якщо не за що. Так? Ваше Преосвященство, вічна тема, але знову ж таки хочу цю паралель провести, як ви на неї дивитеся. Ми зараз за щось терпимо, за якісь гріхи, чи просто це для нашого блага, для гартування нас як нації, як духовного наряду, Господь Бог допускає цю війну і поглиблює, скажімо так, цю драму, яку переживає кожен громадянин України?
Фундаментально Бог є любов, Бог любить людину, він не може карати нас. Навіть коли ми кажемо, Бог карає, навіть коли ми кажемо, Бог прощає, це слова-символи, бо Бог не може карати людей. Він не може навіть прощати, бо він любить. Божа любов є безконечна. Ми просто кажемо прощати скоріше з нашої сторони, що ми змінюємо себе і повертаємося до Божої любові. Тоді починаємо приймати Божу любов. Тому тут немає якогось покарання зі сторони Бога. Бо вже покарання відбулось на Христі. Там Христос взяв всі гріхи світу на себе. Все. Те, що Ісаак Сірин казав, там відбулося вже все. Розумієте, все. Звичайно, ми як люди, як Ісаак Сірин, можемо дивитися з перспективи свого життя, так як ми сповідаємося і беремо покуту, нам дають. Так Ісаак Сірин міг сприймати це як певну покуту для себе. Окей, я добре його розумію, це покута за його гріхи, якась покута за мої гріхи. Але коли вертаємося до теперішньої ситуації, я цілковито певний, що Бог формує щось в Україні унікальне. Ми бачимо, як цілий світ з'єднався з Україною, як світ об'єднався, може, не тільки з Україною, між собою. Як Бог діє через Україну і почали, що почалося в Україні. Чи ми щось уявляли собі, скажімо, 2 роки назад, що хтось буде йти на Росію, хтось на Москву буде захоплювати. Правда, 1,5 року тому назад хтось хотів взяти Київ, тепер хочуть взяти Москву. Божі шляхи незбагненні, розумієте? І тому Бог провадить це до чогось. І тому тут довіра до Бога. У мистецтві кажуть, що не варто показувати недовершеного твору для когось. Ну, бо ти не бачиш твору, щось там хтось ікону малює, образ малює, будинок будує. Це лише завершене. Ми тепер бачимо незавершене щось. Бог щось будує. І тут треба жити довірою, що Бог, український народ, проводить через це з одною метою український народ кожного з нас освячувати і спасати. А в перспективі людській це формувати нас як народи, як націю. Тому я певний, що нема зла, щоб не вийшло на добро.
Як вам здається, чи справді от Україна зараз досягла такої точки, коли дійсно вирішиться те, що Україна стане нарешті дійсно широкомасштабно незалежною у основних напрямках – духовному, суверенному, там освітньому? Так, тому що Україна протягом своєї історії намагалася вирватися з-під ярма там то Литовського князівства, то польської шляхти, то тієї самої Російської імперії. Це у нас відбувалося з незавидною частотою, в сенсі тому, що дуже часто. Чому саме зараз нарешті нам вдасться, якщо про це можна твердити? Як ви думаєте?
Є дві сторони, два аспекти відповіді мої на це питання. Перший аспект, воно ніколи не кінчиться зміни. Бо поки є життя, ми міняємося. Поки є історія, держави міняються, політики міняються. Це постійна зміна. І тому мати бажання, що щось буде, це є ілюзія, закінчення. Це цілий процес. Але з іншої сторони, я певний, що саме в цей момент відбувається вже вирішальна фаза України, як сформується як нація, як держава. Ми би по-людськи сказали, що Україна здобуде цей хребет. Тому я певний, Сергій, що ми живемо в такий історичний момент, коли що стається неймовірно, що ми стаємо нацією, ми стаємо народом, державою, і поруч нас рухне велика імперія. Так що мило, приємно, Сергію, було бути сьогодні разом з вами. Зичу великій вірі до Бога. Не зле дивитись телеграм-канали і щось інше, але все-таки віддавати Господеві. Хай Господь попровадить цю нашу історію для добра нашого народу і виведеться на добро для Російської Федерації.
Правлячий архієрей єпархії Святого Миколая з осідком в Чехкаго, єпископ Бенедикт Алексійчук, був в спецвипуску програми «Резонанс» з Сергієм Іваницьким. Дякую вам, ваше Пресвященство, і слава Ісусу Христу!
Слава навіки!